Galveston.
Galveston. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova i šest minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u talasanju u našoj šetnji do podneva, dakle trajemo evo od ovog trenutka skoro dva sata. Možda da se malo nasmejete na početku, ja sam se jutros nasmejala jednom statusu koji sam vidjela na društvenim mrežama, piše konačno kiša. Tako nam je ovo leto, šta ćemo? A evo sada i šta možete da očekujete od nas što se tema tiče u narednih, kako rekoh, skoro dva sata. Najnovije istraživanje u Sjedinjenim Državama pokazalo da 97% ljudi pere ruke pogrešno, što je problem koji može, kao što i shvatate, da dovede do širenja bakterija na druge predmete, a onda i na druge osobe. Naša gošća je doktorka Branka Lazić, ona je načelnica službe opšte medicine Doma zdravlja Stari Grad, govorit će o higijeni kao značajnom faktoru dobrog zdravlja. A zatim o knjigama. Nova knjiga za decu Vesne Aleksić, Sazvežđa violina, povod je za razgovor sa autorkom o dečjoj književnosti, ali i o koristi čitanja za život. U drugom satu malo o privredi, najavljeno smanjenje poreza na zarade je pomoć za privredu, a može da se odrazi i na rast plata, ovo smatraju stručnjaci, a vi ćete čuti razgovor naše novinarke sa profesorom Ekonomskog fakulteta Sašom Ranđelovićem upravo o ovoj temi. Zatim slušat ćemo koje će projekte realizovati dobitnici sredstava koje je juče dodelilo Ministarstvo životne sredine, zaštita ptica, proizvodnja organskih sredstava za higijenu, edukacija mladih, samo su neki od njih. A u okviru Evropske godine kulturnog nasljeđa u EU infocentru u Beogradu otvorena prva izložba selfija u Srbiji i to na temu Evropske kulturne baštine koja ima za cilj da promoviše mesta srpske i evropske kulturne baštine. O svemu tome i još po nečem do podneva sa vama. Muzika. I love seeing you happy. I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him. Cause I know he can't hold you like I can.
I remember that love's
10:11, Radio Beograd 1 i u ovoj našoj letnjoj šetnji, evo i prve priče, govorit ćemo o čistoći, pre svega o pranju ruku. Videli smo jedno istraživanje novo, evo potrebno je bilo jedno naučno istraživanje da bi nam dokazalo da 97% ljudi pere ruke pogrešno. Govorit ćemo mi u nastavku u ovom delu emisije i o drugim važnim faktorima kada je čistoća u pitanju, jer čistoća je pola zdravlja. S tim će se svakako složiti moja gošća, doktorka Branka Lazić, načelnica službe opšte medicine Doma zdravlja Stari grad. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima i svim Beograđanima.
Evo, ja sam rešila da čujemo deo jedne dečije pesmice i da se setimo kako smo nekad učili decu. Možda danas malo manje to radimo, ali ajte, to znaju bolje roditelji od mene. Pa evo, šta je nekad pevao Branko Kockica?
Zašto da se ruke peru?
Eto, grozne bakterije žderu. Doktorka, jeste vi videli ovo istraživanje od koga ćemo početi ovu priču?
Da, naravno.
I to je nešto što, pretpostavljam, lekari znaju, da ruke treba da se peru, ono što ću ja istaći, a vi ćete objasniti, 20 sekundi samo sapunom da se trljaju, a tek ono ispiranje i kvašenje dolazi još naknadno u neko vreme koje nam je potrebno.
Tako je, dobro, procedure pranja ruku običnih građana i nas u zdravstvenim ustanovama nisu iste, naše su ipak malo obimnije.
Jasno,
i zahtevnije zbog stvarne prirode posla, ali tim zdravstvenim vaspitanjem što se tiče higijene, pa i higijene ruku, faktički se počinje još od čim dete počinje da bude svesno.
Evo, baš ove pesmice nam to govore, zar ne?
Ti prvi momenti u stvari su jako važni. Naravno, uvek može da bude bolje, uvek može da se poboljša u kasnim godinama, ali je detinjstvo neki period kad se usađuju te higijenske navike i naravno počevši od roditelja i najbližih, znači koji odgajaju dete, a onda preko vrtića i škole se sprovode razni programi i podsjećaju se stalno na neophodnost i kada treba i koliko treba i zašto treba.
Kada je reč o tome koliko treba, da li zaista se slažete s tim da obični ljudi, malo pre smo napravili razliku između zdravstvenih radnika i nekih drugih službi koje se bave hranom i tako dalje, i ovih nas, običnih građana, 20 sekundi, uslovno rečeno, samo trljanja sapunom. Molimo li mi sada ovde da kažemo kako, šta biste vi preporučili kada je reč o dobrom pranju ruku?
Postoji nekoliko studija, ova je jedna koju ste vi sad naveli, koja je najsvežija, kaže 20 sekundi, čak postoje studije koje tvrde da treba i 30 sekundi prati. To naravno zavisi prvo od sredstava dostupnih za pranje, od svrhe, znači od toga kako ste se pre toga uprljali i čime. Postoje znači neke supstance koje mogu da zamene u odsustvu, recimo tekuće, tople vode, mogu da zamene trenutno makar to pranje ruku kad moraju, jel?
Dakle, čak bi nam pomoglo ako nemamo ništa i obična topla voda, ali tako?
Tako je. Tako je. Bolje uvek bilo, naravno, čime izvršiti higijenu nego ne vršiti. Kad se rade izuzetno prljavi poslovi, najbolje je u suštini koristiti rukavice, i to najbolje za jednokratnu upotrebu, ne samo u medicinskim ustanovama, nego kad se radi u bašti ili, ne znam, u radionici i slično, znate. Tako da pranje ruku je jedan onako, kako da kažem, proces koji treba da bude prilagođen okolnostima, mestu i naravno svrsi zbog koje je perma.
I svrha je naravno to što prenosimo i raznosimo bakterije koje se zadese na mestima koje smo mi dodirivali. Ja ću sad, ovo je malo ružno, ali reći ću zato što je drastično mi govori o čemu se radi. Dakle, velika prašina se podigla u Velikoj Britaniji neke 96. godine, koju je sprovela sanitarna inspekcija, koja je u posudi s kikirikijem u jednom britanskom pubu otkrila tragova urina najmanje 12 različitih osoba. Dakle, to je nešto što je svakodnevna pojava, evo, u Velikoj Britaniji, verovatno i ovde i svuda. To su ljudi koji su išli u toalet, onda su jeli kikiriki, i mi zaboravljamo da to sve ostaje.
Da.
Jedan prost primjer koji je zapravo stvarno grozan.
Naravno, to je stvarno strašno, nije nam toliko vidljivo, a u stvari je činjenica. Da se ne lažemo, to je verovatno i na drugim mestima prisutno.
Možda čak može se kaže da smo fenomenalno srećni što se više ne razboljevamo od nehigijene, zar ne?
Pa naravno,
prosto tolike bakterije,
gledam i virusi, naravno.
Gledam ljude u autobusu koji jedu iz pekare direktno iz kesice, tu svoju užinu. Dakle, velika je stvar imati svest o tome
koliko
šta
god
sebi
pekara
činimo.
Vodila računa o tome, mm-hmm, da to bude ispravno higijenski, on je došao, znači, u tu pekaru sa ulice, dotako je kvaku ako ništa drugo, na kojoj može da bude milion bacila raznog porekla. Tako da, znači, bez pranja ruku hranu ne uzimati u ruke. Postoje neki osnovni postulati, kažem, to se u detinjstvu uči, znači, pre čega treba prati i posle čega treba prati ruke. Uh-huh. Pranje, znači, pre jela neophodno, pre pripremanja hrane takođe, pre manipulacije bilo kakve sa malom decom, naročito recimo odojčadi, novorođenčadi, pre hranjenja male dece, apsolutno
ne možemo da ih uzmemo u ruku ukoliko ih nismo opali.
Tako je, znači osnovna kontrola kad uđete u kuću gde postoje tako mala deca, da operete ruke, uhvatit ćete kvaku, možda nećete dete, ali apsolutno sve to može da se prenese. Mislim, nemoguće je kontrolisati, najbolje je prevenirati, odnosno preduprediti.
A da objasnimo sada i šta može sve da se desi. Koje su to, tako da kažem, bolesti prljavih ruku?
Pa pre svega crevne razne infekcije, počevši od onih najtežih koje su sada prilično iskorenjene, i dizenterije, i kolere i svašta nešto, ali i žutica takođe koja ima, infektivna žutica, znači koja se prenosi, bolest prljavih ruku, razne letnje crevne infekcije i uopšte sada su, pošto se klima promenila, znači one se pojavljaju i zimi, to su virusne infekcije i organa za varenje koje idu tako sa malo dramatičnijom kliničkom slikom. Grip također može da se najnovija istraživanja kažu da se on osim kapljičnim putem prenosi i preko prljavih ruku, i druge respiratorne infekcije također mogu da se prenesu, znači preko kvake, dodirom. Uhvatite kvaku na kojoj postoji virus, dodirnete sluznicu nosa ili oka mahinalno, refleksno, i možete se zaraziti.
Neki kažu da nije uvijek dovoljna ta kontaminiranost u jednom trenutku, nego je potrebno to više puta ponoviti. Da li može zaista od jednog da se prenese od dodira sa tim virusom ili bakterijom? Može da se desi?
Pa nastanak infekcije zavisi, znači, od samog agensa, koliko je on virulentan, to je prodoran, i od osobina samog domaćina. Nismo ni svi iste otpornosti u određenom tačnom momentu, tako da to prosto ne može da se predvidi. Opet kažem, bolje da preduprediti.
Ali opet da u ovom razgovoru ukažemo i na onu činjenicu o kojoj se govori, da je potrebno decu i pustiti ponekad, da nije da i preterana čistoća, opet ta okruženost bakterijama u stvarnom svetu je stalna, pa mi ne stvorimo otpornost ukoliko nismo imali mogućnosti da u malim količinama ipak budemo u nekoj zemlji da kopamo ili tako.
Tako, to se pre svega odnosi na dezinficijentna sredstva. Uh-huh. Blagi sapun i topla voda neće naškoditi ni u kom smislu, čak ni dečoj osjetljivoj koži, ali dezinficijensi koji se koriste u, ne znam, vlažnim maramicama, koje su korisne kad ste u prirodi, na kampovanju, ali nema potrebe da ih koristite kada vam je dostupna tekuća voda. Onda dezinficijensi u obliku gelova, rastvora, koje mi recimo u medicini dosta koristimo, ali oni nisu primereni za dečju kožu naročito, ali ni za svakodnevnu upotrebu prečesto.
Da, ali u ovom slučaju sam mislila, na primjer, ispadne bebi cucla i kažete, pa nemoj gde sterilišeš, gde samo malo pod vodom.
Ne mora da se sterilišeš, da kažem, može da se ispere tekućom vodom.
Da, čak postoje mišljenje da treba izložiti dete nekom normalnom životu, a ne pretjerano ga sklanjati od svega što bi moglo da izazove.
Naravno, i to je činjenica, uh-huh, svakako.
Znači, treba naći neki balans koji je pristojan, nešto između, da tako kažem. Da. Kada se govori o čistoći, možemo da ukažemo opet ljudima i da ih podsjetimo na to da nedovoljno, na primjer, pranje voća, odnos prema hrani koju uberemo pa jedemo. Danas to više nije kao nekad. To su i antipesticidi ili pesticidi ti neki koji se prskaju. Prosto je potrebno, neki ljudi, na primjer, peru zelenu salatu po 20 minuta u vodi drže, ili breskve. Ili. To je također nešto što je sad stvar novog doba i nekih novih sredstava koja se koriste u poljoprivredi.
Nažalost, voće treba prati i povrće također, pomaže to neko duže izlaganje, ali nažalost većina pesticida su u mastima rastvorljivi i tako da se vodom, možda toplom, mogu jedan deo otkloniti, ali ne mogu skroz. Najbolje je kontrolisana upotreba pesticida zato što oni prodiru, kažem opet, i u dublje slojeve koji, znači, ne možete površinskim pranjem. I to je sad potpuno druga priča, to nema veze ni sa bakterijima ni sa virusima, to je hemijsko zagađenje od koga treba da se čuvamo propisima i pridržavanjem i kontrolom.
I ne možemo mnogo da utičemo običnom vodom i onim što imamo u kući, je li tako?
Da,
na to?
Pa pomaže nešto, ali ne dovoljno. To mnogo je bolje da se kontrolisano, znači se strogo kontroliše količina koja se stavlja i da prosto to se sprovodi zaista.
Da, i dobro, evo sada možda da, evo, savjetujemo ljude, vi ste malo prorekli, postoji tačno se zna kada i zbog čega treba prati ruke u kojim trenucima. Da malo navedemo taksativno tokom dana one situacije u kojima zaista mi možda ne peremo ruke 5 puta dnevno, a možda bi trebalo. Dakle,
trebalo bi najmanje 5 puta dnevno.
Zato sam i pomenula, taj broj mi je ostao u sećanju da je kao neki optimalan. Znači, to znači i ujutru dok se umivamo mi ćemo oprati ruke, i kada se vratimo sa posla mi ćemo oprati ruke, i pre nego što pojedemo svoju užinu. Dakle, to su sve situacije u kojima moramo imati u vidu da je to neophodno.
Tako je.
Dakle, šta biste savjetovali, da li ljudi da peru ruke više od 5 puta, da li u svakoj situaciji u kojoj koriste ruke za nešto što bi imalo doticaja sa nama ili nečim drugim temom?
Pa uvek kad se ulazi u kuhinju, znači čim krenete manipulaciju sa namirnicama, pre toga treba oprati ruke. Topla voda, sapun, to je neophodno.
Običan sapun je dovoljan, koliko vi mislite dugo, da li se slažete s tvojim istraživanjem?
20? Pa slažem se, kako da ne, mislim, medicina zasnovana na dokazima. Znači, studije se i rade zato da bi prosto dali neke smernice kako smo najbezbedniji.
Da, 20 sekundi trljati sapunom i onda isprati. Mnogi se žale da im se suše ruke posle toga. To što stavljamo kremu, opet ne možemo u kuhinju ići, znači moramo bez kreme, jel tako? Ne možemo da namažemo i da
tako
malo...
Tako je, ako imaju osjetljive ruke, uvek savjetujemo, opet kažem, rukavice, znači, za te svrhe dužeg boravka u vodenoj sredini, da, jer zaista oštećena koža još više je prijemčiva za razne infektivne agense i sa nje je lakše preneti čak i one bakterije koje su uslovno patogene, mogu da naprave trovanje hranom ako se nađu u određenoj količini. Tako da zaista kuhinja i kupatilo su mesta gde stvarno i ulazak i izlazak bi trebalo da se završi pranjem ruku.
I
sapuni treba da budu, izvinite, pH neutralni i blagi. Nema potrebe, znači samo kad radite, kažem, neke prljave poslove, onda ili rukavice ili neki agresivni sapun.
Evo, jednostavno su objašnjenje, jednostavno je za zapamtiti. U ovom istraživanju pomenuto je da ljudi često ne obrišu ruke, da je to također loše, dakle mokre ostanu vlažne, to ne valja.
Pa ako se prirodno suše, bolje je nego da brišete peškirom njih 10 u toku dana, znate.
Znači, ukoliko ruke,
postoje papirni
ubrusi,
to je najbolje. Peškira, tako je. Znači, papirni ubrusi su najbolje rješenje, ili onaj fen za ruke koji postoji sada, hvala Bogu, u mnogim javnim ustanovama i na javnim mestima, što je najpraktičnije i najhigijenskije.
Da, evo sad u ovom istraživanju kaže da je od 363 osobe u 6 odvojenih prostorija gdje je obavljeno testiranje otkriveno da svaki učesnik, skoro svaki, dakle 97% u pitanju, nije ispunio osnovni uslov pranja ruku, i da su oni koji nisu pravilno, a to su skoro svi, oprali ruke, u 50% slučajeva proširili svoje bakterije na brave, na slivnike, na neke kuhinske sprave. To je, dakle, tako, u ovom istraživanju potpuno dokazano. Ako želimo to da izbjegnemo, zaista moramo drugačije da se ponašamo. Kod nas ovdje u Srbiji mnogo se žalimo, ne samo na higijenu tela i na ovo čemu smo pričali, nego i na ponašanje jedno tako, da kažemo, neosmišljen način ponašanja u prirodi. Da li mislite da bi ovakvi razgovori, da bi to što se ljudima češće ukazivalo na to, možda mogli da pomognu? Kako, od čega da krenemo? Zašto smo mi tako, kako da kažem, ne baš dovoljno čisti?
Pomažu razgovori, naravno, i vi kao mediji imate značajnu ulogu. Mi sa svoje strane, znači kada su nam dostupni pacijenti, a izlazimo i u zajednicu, naročito recimo naše kolege pedijatri i njihove saradnice, sestre, rade to zdravstveno vaspitanje koje je ranije postojalo.
E pa to sam htjela da pitam, koliko smatraš da je bilo logično da postoji zdravstveno vaspitanje, možda u školama ili prosto kao neka edukacija?
Ono postoji u nekom vidu, ja sad mogu da pričam iz ličnog iskustva kao roditelj, postoji u vidu tog nekog građanskog vaspitanja i to je također u redu. I ne možemo da kažemo da nismo napredovali. Znate, priča sa pranjem ruku je počela u medicinskim krugovima polovinom 19. veka u Beču, to znate tu priču sigurno, ginekolozi, porodiljska sepsa i tako. I onda je krenula, znači, da se širi na ostale sfere života i konkretno ja opet o Srbiji pričam, stalno se unapređuje, dostupnije su sve metode održavanja higijene u većoj meri, ali uvek može da bude bolje i uvek treba da bude bolje dok se ne dostigne neki standard. Opet sad pominjem zdravstvene ustanove, znači mi smo pre 10 godina krenuli u te procese akreditacije zdravstvenih ustanova koje se odnose na kvalitet, jedan važan, odnosno najvažniji, bez koga ne možete da dobijete recimo zadovoljavajuću prelaznu ocenu, je bezbednost. I odnosi se na zaštitu životne sredine i na odlaganje medicinskog otpada, na održavanje higijene, procedure pranje ruku i tako dalje. Znači isto tako i društvo treba da se ponaša u tom aspektu za koji je odgovorno. Znači javne ustanove su dobar primjer kako se to radi. U kući uvek može da se, potrebno je makar maloj deci odvojiti njihove peškiriće i dovoljno ih često menjati. Bilo bi poželjno da svako od ukućana ima svoj peškir za ruke. On ne mora biti ogromnih dimenzija, ali je važno da
bude mali, ali da bude vaš.
Tako je.
I da bude suv. To je
tako
da.
Je.
Najlepše vam hvala. Bila je ovo mala priča o čistoći. Hteli smo da vas podsjetimo koliko je to važno. Sa nama o tome pričala primarijus dr. Branka Lazić. Ona je načelnica službe opšte medicine Doma zdravlja Stari grad. I evo za kraj stare i poznate pesmice kako smo nekada svi znali da recitujemo pre i posle jela. Treba ruke prati, nemoj da te na to opominje mati. Prljavim rukama zagadi se jelo, pa se tako bolest unese u telo. Evo, doktorka i pesnik je znao, tako?
Divno ste ovo osmislili, baš je za njih najprimereniji.
Hvala najlepše, doktorka Lazić, što ste bili sa nama.
Hvala i vama.
Sve najbolje, 10 i 28.
Mozartov Don Giovanni u rashlađenoj kombang dvorani sa dirigentom Metropolitan opere u Kalterom u izvođenju umetnika iz Njujorka, Pekinga i Beograda 28. i 29. jula. Oslobodite sva čula i iskusite leto u znaku opere. Karte u pretprodaji na blagajni kombang dvorane i eventima po promotivnim cenama.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Razgibajte se svakog četvrtka, jer akcija je u Gomeksu.
Deterđent Persil Compact, 8 kg, 999,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Eko.
I kreće se.
Slavimo 60 godina televizije u Srbiji.
Evo vam sad Levi Strauss.
Televizija nekada i televizija danas.
Ja sam hteo da budem James Bond.
Ja sam dan stariji od...
Kako smo rasli zajedno.
Nekako mi je Tito izgledao veći car.
I šta smo na tom putu gradili 6 decenije.
Jao, evo ga Giga.
Šampion Evrope.
Ja sam nosio kafu i burek.
Ovo leto ulepšat će nam poznati voditelji, glumci, pevači, scenaristi, reditelji, sportisti, ansambli, korovi i orkestri.
Misliš ti da ja znam s kim razgovaram?
Od 15. jula, subotom i nedeljom u 22. Samo na prvom programu RTS-a. 60 uzbudljivih godina.
From the start, on and on, the rain.
38 minuta, slušate Šetnju Radio Beograda 1. Pričamo sada o jednoj novoj knjizi za decu koju je napisala popularna spisateljica dečije literature Vesna Aleksić, naša draga gošća i saradnica. Dobar dan, Vesna, dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
I evo tako, pisac kad završi knjigu, onda ga svi zovu, rekli ste mi malo preslikaju vas za televiziju, za novine, mi ćemo da vam kažemo nećemo vas slikati i odmah će vam biti lakše, je li tako? Ne voli pisac baš mnogo da se slika. Ali drugo sam htjela da kažem, to je zanimljiv jedan kontrast u životu pisaca i umetnika. Sedite, pišete knjigu, usamljeni ste u tome i odabrali ste to naravno i to traje neko vreme i onda to izađe na svetlo dana i onda odjedno morate i vi sa tim i imate jedan prosto različit deo života u kome ste sada stalno napolju, stalno s ljudima. Kako vam to prija?
Meni to ne prija, iskreno. Aha. Ja stvarno mislim da pisac treba da bude u senci, da ne bude previše eksponiran.
Nego samo delo.
Jeste, nego knjiga. Ja kažem, zašto slikate mene, slikajte knjigu. To je stvarno naporno i teško. Tu je uživanje već prekinuto. Uživanje je dok se knjiga izrađuje, dok sam ja sama sa njom. Čim izađe, ona nekako više nije moja. Kao dete kad odgajite i pustite u svet, vaše je, ali više nije potpuno vaše.
Evo ovo, Sazvežđe violine, tako se zove vaša nova knjiga, izašla je pre nedelju dve dana, jedno sasvim sveže štivo. Naravno, pišete za decu. Za koji je ovo uzrast? Šta ste odabrali za temu? Zašto Sazvežđe violina? Tu neko svira, 100%.
Neko svira. Samo da kažem, ovo baš i nije za sitnu decu. Mm-hmm. Ovo je za decu rođenu 80-ih. Aha, to su već zreli ljudi.
To onda metaforički, kažemo.
Da.
Za decu u nama.
Za decu, da, 80-ih, ali sa namerom da ih čitaju, moja namera je bila da čitaju i sadašnji adolescenti. Znači, Gubaš Aleksandar je prikazao u knjigoskopu i rekao, nju mogu da čitaju svi koji imaju dve cifre. Posle 10 pa nadalje.
Treća ali već ne dozvoljava. Ako slučajno dođete do 100, je li tako?
Može ko ostane u pameti.
Kaže, ovaj roman govori o odrastanju generacije X, upravo kako ste rekli, dece rođene 80-ih, ali se bavite nekim savremenim tehnološkim mogućnostima ovoga današnjeg sveta.
Ne, više se bavim tehnološkim mogućnostima ondašnjeg sveta.
Dobro.
Zapravo priču počinje žena od rođena 980. koja u nekom vozu u Belgiji pre dve godine doživljava iznenada antiteroristički pretres voza. Aha. I dok se svi Belgijanci i ostali putnici uplaše, jer to je vrlo neprijatno da voz stane na čistini, da upadnu policajci, oni maskirni i to, ona se jedina ne plaši, ona kaže, ja sam odrasla u tome, ja sam sa Balkana, tuda je prošlo mnogo straha i ona teši druge ljude i na sreću to je bilo najava, samo neka lažna dojava i voz nastavlja dalje i onda ona počinje da se seća tog svog odrastanja u koje je palo u vrlo zanimljivim vremenima.
Tako da, ne da ti Bog da živiš u istorijski zanimljivim vremenima.
Jeste, i to je sada se ona vraća u 80. i kad je dobila od svog oca, znači kad je imala 9 godina, otac joj iz istočnog Berlina, istočnog, još nije pao Berlinski zid, donosi malu violinu koju je dobio od nekog starca, bud zašto, od nekog izgladnelog starca i neke vrlo vredne note. I onda ona od tada pada Berlinski zid i ona počinje da se seća. Kako je došlo do toga da ona svira violinu s kojom sada putuje po svetu?
I kako se to uopšte desilo?
Da.
Ali ima tu video igrica sa džojstikom, zato vi kažete ondašnja tehnologija.
E, ondašnja.
Ima glomaznih prvih kompjutera. Vratili ste se i vi i vaši čitaoci će u to vreme. Prosto da čujemo u nekom kraćem obliku, Vesna, kakva je poruka? Šta ste hteli da kažete? Najgore je kad pisca pitaju, a šta ste hteli time da kažete?
Pa, poruka je tu očigledna da umetnost može da nas spase u svakom smislu, kao Šeherezadu.
To je motiv
Aske i Vuka. Da. Znači, ta devojčica je sazrela u to strašno vreme, ali nju je sviranje. I ta njena umetnost, kao i ostale vrste umetnosti, gde se čak ubrajaju i te video igrice prve, one primitivne, sve to je na neki način uticalo na neko njihovo zrelije i stabilnije odrastanje, iako su odrasli u vrlo lošem svetu.
Da, jednom sam pitala jednog pisca o čemu piše i on mi je rekao, pa o ljubavi i smrti, o tome svi pisci pišu.
Tako je, Eros i Thanatos, da. Na strani Erosa je uvek umetnost. Znači, ništa novo na ovom svetu, sve teme su univerzalne, ljubav, smrt, umetnost. E, ja uvek nekako tu umetnost vidim kao spasavajući fenomen.
Da, i Vesna, sad kada razotkrivamo pisca, ovo je malo i takav razgovor. Znamo da je, na primjer, evo, setit ću se, Ernest Hemingway je valjda voleo da mu stoje na stolu trule jabuke, to ga inspirisalo. Pa ne znam, čitala sam da je Mark Twain voleo dobovanje kiše, da čuje, pa je stavio limeni krov da bi to pojačao zbog inspiracije. Imate li vi neku takvu caku kad pišete? Šta vam pomaže? Možda vam svira radio negde u ćošku?
Meni uvek, da, meni uvek svira negde radio u ćošku, ali uvek mora bude muzika, ne podnosim tišinu. I ja pišem klečeći na podu, na tepihu,
da
namerno, nije udobno, namerno da mi ne bude udobno, da znam kad je dosta.
Zanimljiv pristup.
Da, kad mi utrnu noge, ja onda znam da treba napravim pauzu, jer se čovek nekad toliko zanese da izgubi pojam o vremenu i premori se. I da se ne bih premarala, ja pišem u vrlo neudobnom položaju pred kompjuterom, pred kojim zapravo klečim.
I koliko, koliko je vaša knjiga prva ruka zapravo, a koliko je to puta se vraćano na to? Kajte nam i to otkrite.
Pa, znate šta, prva ruka, to se nabaca, pa onda polako čistim. Najbolji deo je kad je onako prefinjeno čistim.
A, to je pred krajem,
to je
suptilno.
To je baš uživanje. I to je ono već neki manir. Ja inače počnem, ali nikada ne znam ni gde će da me odvede.
Jel to tako ide kod vas? Dakle, nemate koncept kraja?
Ne, ponekad imam samo prvu rečenicu.
Kažu svi da je to najvažnije, da je prva rečenica odmotava rijadnin konac, ili tako?
Da, mnogo je važno. Naprimjer, igrala sam se sa mojom unukom i ona je rekla, ja sam i dalje konj, ali moram da pogledam jedan crtač pa nastavljamo. A ja sam tu bila konj. To je meni ta rečenica, ja sam i dalje konj. To je meni ceo dan nešto zvonilo kroz glavu. I onda je ona došla, ona obožava konja, onda je došla drugi dan i rekla, jahala sam Apriliju u Jakovu. Ko ti je Aprilija, ko bila Aprilija? Aha, ja sam već imala i drugu rečenicu.
Ali skupljate od unučice.
Ne, i onda je ta ideja, tu su i konji, tu je i violina, tu je sve tako polako, to ide kao patchwork šara. I znate šta još? Ja radim sa mladim svetom. Oko mene su godište 80. 75. Moja deca su 80. i 83. zapravo. I onda sam se ja setila, aha, kako ono beše, znam da su igrali, pa ih onda pitam, je li kakav je bio onaj džojstik, što ti to treba? Ma nešto pišem, jer ja sam zaboravila.
Da se i oni sete.
U to vreme mi smo bili prezauzeti da im obezbedimo život, patike, šta ja znam. Nismo se mnogo uključivali u to šta su oni radili. Ja se sećam da su pucali s tim kompjuterom, da se tu igralo po ceo dan. Ali se ne sećam detalja, jer ja sam bila opsednuta, oni se sećaju.
Bilo je ovde, dakle, i mnogo saradnika. Vesna, mislili smo malo da spomenemo i dečju literaturu i tu važnost čitanja u životu. To bi moglo u ovaj deo priče uvod da bude i pitanje koliko su vam važni susreti sa čitaocima i sa decom i sa mladima i sa odraslima. Da li idete po školama? Da li se, to su jako lepi susreti, ja znam za sve pisce.
Jesu, mnogo znače deci. Mada, ja sam to jednom rekla, ja igram i zabavljam decu, pričam sa decom, dok vidim da makar jedno dete onako užagreno sluša i gleda. To je mnogo lepo i važno, nekako, nekad doživim vrlo prijatna iznenađenja, nekad i neprijatna, ali deca žele da vide živog pisca. I kao što mi odemo na koncert da vidimo te ljude koji nam sviraju, mada imamo priliku da ih slušamo.
Da, i da osjetimo njihovu energiju.
Deca žele da vide pisca. I mi smo to želeli.
Da. I sada kada pogledate i vaše odrastanje, odrastanje vaše dece i sve ove dece koje eventualno srećete, šta biste rekli kad bi se neko tako pitao jedno široko postavljeno pitanje, koliko je važno čitanje za život? Šta je tu važno?
Kako nije važno, ja sam shvatila da je to i deo, ne samo deo obrazovanja, mislim i obrazovanja. Mnogo toga se nauči iz knjiga koje čitamo kao beletristiku, zato što je tu u pitanju usputno učenje. Zatim,
A to je najlakši vid učenja, zar ne?
Najlakši vid, najsigurniji. Zatim, tu je bekstvo iz stvarnosti, mi imamo mnogo više života, koliko god knjiga pročitamo, toliko imamo života, jer mi smo u životu te knjige, kad je čitamo, mi se nekako mentalno selimo. Zatim, tu je skala emocija obogaćena, mi se smejemo, plačemo, znači potpuno smo drugom filmu, ta je knjiga zapravo mnogo više od filma i zato je ona mnogo važnija i stalno ponavljam. Osim toga, neke zaista obrazovne stvari, ja kažem, neko ne razume, to sam rekla pre neki dan za neke novine, ja sam jednom rekla jednom konobaru, Oliver bi tražio još. Se čovjek okrenuo i rekao,
ja ko? Znao da mislite na Olivera.
Ne, kaže, koji Oliver, šta pričate? I mislim,
niste čitali.
Zato su važne knjige.
Čak i zbog replika koje
čak
dobro
ne razumete
zvuče,
ni neki vic. Ako
ne
niste.
Možete možda ni da vodite neku laku konverzaciju.
Ne, potpuno ste isključeni iz svega ako niste čitali knjige.
Ja znam da je za pisca prošlost knjiga koju sada predstavlja, pa je Sazvežđe violina prošlost u duhovnom i duševnom smislu proživljena već i za vas. Svakako je nešto što je za čitaoce novo, ali ovo je uvod u pitanje, moja su pitanja često dugačka što ne valja, na čemu sad radite?
E pa sad malo odmaram. Napisala sam dve slikovnice i rekla sam da treba sad malo da čitam, da se odmaram. Jer prošle godine kad smo pričali o krokodilu, ja sam već uveliko pisala ove violine. Potpuno sam bila u tom filmu. Znate, knjige se ne naprave tako lako dok se one srede, ilustruju. Da, o knjige izrazito lepo ilustrovana.
E to je uvek lepo kada je reč o knjigama, naročito ovim za mlađe. Ko je ilustrator?
Ilustrator je Maja Veselinović. I ona nekako tačno oseti to njeno nebo na naslovnoj stranici, mene je oduševilo, a nismo bile u kontaktu dok je ona to radila, divno je uradila.
Mi ćemo pokloniti jednu knjigu našim slušalcima, oni koji su bili strpljivi i voljni da slušaju ovaj razgovor, oni će sada okrenuti 3225099 i prvi koji dobije vezu dobija Sazvežđe violina Vesne Aleksić, koja je bila naša gošća u šetnji. Volimo uvek kad nam dođete zato što nas inspirišete da čitamo.
Hvala, hvala vam.
Da, a to je možda i dužnost pisca.
Čitanje jeste hrana.
Da, hrana za dušu.
Jasne.
Najlepše vam hvala. Vesna Aleksić bila sa nama u šetnji, sada je 10:50 minuta. Muzika Srpski na srpskom, vesti, a onda opet šetnja do podneva.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. parecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad, yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré?
Rumbo al 21.
¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido.
Thank you.
11 časova i 9 minuta. Nastavljamo naš letnji izdanje Talasanja, šetnju. Sa vama smo sve do podneva. I do podneva nas očekuju još tri priče. Ja ću ih ukratko najaviti i evo reći ću vam da ćete prvo čuti priču o očekivanim dobitima koje će doneti najavljeno smanjenje poreza na zarade. Zatim jedna priča zabeležena juče o ekološkim projektima koji će biti realizovani sredstvima koje je dodelilo Ministarstvo za zaštitu životne sredine. I na kraju priču o prvoj izložbi Selfie u Srbiji koja je posvećena kulturnom nasleđu. Ostanite uz Talase radio Beograda 1. Jedan čas od 13 minuta, Radio Beograd 1. Ministar financija Siniša Mali nedavno je obećao privrednicima da će stopa poreza na zarade biti smanjena. Na taj porez inače odlazi 10% bruto plate, a prihod od njegove naplate uplaćuje se u budžete gradova i opština gde zaposleni imaju prebivalište. Privrednici inače već godinama traže smanjenje poreza i doprinosa na zarade jer veruju da je to previsok namet koji ih sprečava da zapošljavaju više radnika i ulažu u razvoj poslovanja. S druge strane, naplata poreza i doprinosa jedini je način da država obezbedi novac za funkcionisanje penzijskog fonda, zdravstvenog sistema kao i za isplatu podrške za nezaposlene. o tome kako vlada može poreskom politikom da pomogne privredi, kao i o tome da li bi smanjenje poreza na zarade moglo da dovede do rasta plata zaposlenima, za naš program govori profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Saša Ranđelović, a sa njim razgovara Milica Rilak.
Od kada se u budžetu javlja suficit, odnosno višak novca u odnosu na plan, traje i debata o tome da li deo tog novca treba iskoristiti za smanjenje poreskih opterećenja za privredu. Ministar financija najavio je smanjenje poreza na zarade, mada još ne otkriva za koliko. Profesore Ranđeloviću, ko bi dobio, ko izgubio smanjenjem poreza na zarade?
Srbija u 2017. godini ostvarila fiskalni suficit, dakle višak u budžetu, a kretanje u prvih par meseci 2018. godine pokazuju da će u tekućoj godini, dakle, budžet biti ili u ravnoteži ili u blagom suficitu. Dakle, to znači da zaista postoji određeni fiskalni prostor koji se može iskoristiti za smanjenje nekih poreza ili za povećanje nekih javnih rashoda. U tom smislu odluke je potrebno donositi u kontekstu očekivanih efekata na budući privredni rast. Stoga je moja procena da bi bilo opravdano fiskalni prostor, odnosno taj fiskalni suficit koji postoji, iskoristiti za osetno povećanje javnih investicija, dakle ulaganja u infrastrukturu, putnu, železničku, energetsku, za ulaganje u infrastrukturu povezanu sa zaštitom životne sredine i tako dalje, a određeni deo fiskalnog prostora bi se mogao iskoristiti i za smanjenje poreza. Ako govorimo o smanjenju poreza, dakle fiskalno opterećenje rada, poreza i doprinosi na plate su dobar kandidat, jer smanjenje fiskalnog opterećenja rada bi pozitivno uticalo na opšte uslove poslovanja, dakle na zapošljavanje, a moguće da bi blago pozitivno uticalo i na smanjenje rada na crno.
E sada, da li je porez na zarade najbolji kandidat za smanjenje?
Zato ako pogledamo međunarodna poređenja, dakle, vidjet ćemo da je fiskalno opterećenje rada u Srbiji negde na nivou proseka evropskih zemalja. Drugi potencijalni kandidat bi mogao biti porez na dobit preduzeća, koji prema svim empirijskim analizama zaista jeste jedan od poreza koji najviše negativno utiče na privredni rast. Međutim, stopa poreza na dobit preduzeća u Srbiji je i dalje znatno niža od evropskog proseka. Podsjetiću, u Srbiji je 15%, evropski prosek je preko 25%. Čak je stopa poreza na dobit u Srbiji nešto niže od proseka zemalja centralne i istočne Evrope, u kojima se kreću proseku između 15% i 16%. Tako da u tom smislu verovatno bi bilo opravdano u ovoj fazi razmišljati o smanjenju fiskalnog opterećenja rada. Ono koje se sastoji od poreza na zarade i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, zbirna stopa doprinosa socijalno osiguranje je visoka 37,8%, tako da bi jedna poreska reforma zapravo verovatno trebalo da obuhvati i pitanje doprinosa, blagog smanjenja fiskalnog opterećenja rada kroz smanjenje doprinosa i kroz smanjenje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Ali da to ne ugrozi fiskalnu održivost, odnosno da fiskalni deficit ne učini većim od tih 0,5 do 1% bruto domaćeg proizvoda.
Predlog fiskalnog saveta koji je iznad krajem prošle godine, kada je takođe bilo viška novca u budžetu, je bio da se ukupno to opterećenje poreza i doprinosa na zarade smanji za 2% poena. I oni su tada kandidovali, recimo, doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca kao jedan od tih, da kažemo, nameta koji bi mogao da bude smanjen ili ukinut. Dakle, kada govorimo o smanjenju poreza na zarade, da li bi sada onda to značilo da je možda bolji scenarij da on ostane toliki kakav jeste, a da se interveniše i da se smanji, recimo, ili ukine doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca?
Zapravo ovde je bitno koliko je ukupno fiskalno opterećenje koje sastoji od poreza i doprinosa. Iz perspektive ukupnog fiskalnog opterećenja nema velike razlike između toga da li smanjujete poreze ili doprinose jedne, druge ili treće. Ima razlike u pogledu toga ko će osetiti efekt. Dakle, deo doprinosa ide formalno teret zaposlenog, deo ide formalno teret poslodavca, međutim, iako je zakonska raspodela takva da kaže ovaj deo plaća zaposleni, ovaj deo poslodavac, zapravo ko će snositi teret ne zavisi u velikoj meri od toga šta zakon kaže, već kako je stanje na tržištu rada. Tamo gde imate deficite na zanimanje, gde imate veliku nedostatak radne snage, naravno i kada se smanji porez da će poslodavac za taj iznos povećati platu zaposlenog, jer rizikuje da ga izgubi, da on pređe kod nekog drugog poslodavca. U drugim segmentima gde imate veliki višak nezaposlenih, na primjer u određenim djelatnostima, lica određenih kvalifikacija i tako dalje, verovatno je da bi dio tog fiskalnog rasterećenja bio zapravo otišao u korist poslodavaca, bio iskorišćen za smanjenje ukupnog troška radne snage. Tako da ovaj predlog fiskalnog saveta svakako jeste legitiman i sada je stvar zapravo procene koliki fiskalni prostor mi želimo da iskoristimo za smanjenje fiskalnog opterećenja rada, tako da ova procena od 2% poena može se da bude sasvim legitimna i jedna od opcija o kojoj treba razgovarati.
U svakom slučaju, Ministarstvo financija je reklo da će konkretan predlog imati do kraja godine kako bi se ta eventualno nova stopa poreza na zarade uključila u plan budžeta za 2019. godinu. Sa druge strane, najsvežiji podaci Poreske uprave kažu da je u prvom polugodištu ove godine naplaćeno 38 milijardi dinara ili 5,6% više poreza nego 2017. u istom periodu. I kažu da najbrže raste naplata doprinosa, PDV-a i akciza. Šta vama govori takav trend naplate?
Tačno je da je u prvom delu ove godine ostvaren realan rast poreskih prihoda, međutim, ukoliko pogledamo i privredna aktivnost je porasla. Procene pokazuju da u prvom kvartalu rast bruto domaćeg proizvoda, realan rast, iznosi oko 4%, što znači da kada se uključi efekat inflacije i promene drugih cena, da kada je taj rast iznosio negde između 5 i 6% nominalno, tako da je zapravo dobar deo tog realnog rasta poreskih prihoda posledica realnog rasta bruto domaćeg proizvoda, odnosno opšte privredne aktivnosti. Skoro smo uradili jednu analizu koja je bila usmerena na procenu dinamik kretanja sive ekonomije u prethodnih 5 godina i ta analiza nam je pokazala da za prethodne 2 godine jeste ostvaren značajan napredak u suzbijanju sive ekonomije i dodatni poreski prihodi po tom osnovu, ali da je tome prethodio period, gotovo trogodišnji period slabljenja fiskalne discipline, finansijske discipline i širenja sive ekonomije, dakle 2012. i 2014. godine, tako da je ovo poboljšanje koje se dogodilo u prethodne 2 godine bilo tek dovoljno da neutrališe ta negativna kretanja 2013. 14. i 2015. godine, tako da je u stvari taj efikasnost naplate poreza i stopa sive ekonomije verovatno sada negde približno nivou iz 2017. što sugeriše da postoji značajan prostor za dalji napredak u tom pogledu, pogledu suzbijanja sive ekonomije, utaje poreza, odnosno unapređenje efikasnosti naplate poreza.
Kada to kažemo, znamo i da kada se bude vratila misija MMF-a u septembru, da će priča o reformi poreske uprave, pored one, naravno, velike priče o povećanju plata i penzija, ali taj deo koji se odnosi na poresku upravu je takođe važan deo našeg novog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Da li očekujete da će tada biti postavljeni, da kažemo, neki temelji za povećanje efikasnosti rada te važne institucije?
Aranžman sa MMF-om svakako povećava šansu, koji između ostalog fokusiran na ovo pitanje, povećava verovatnoću da se takve promene i takve unapređenje dogode, ali svakako, s druge strane, ne predstavlja garanciju da će se to i dogoditi. Na kraju dana to zavisi od političke spremnosti i tehničke opremljenosti naše države da takvu reformu sprovede. Zapravo u prethodnom periodu su napravljena određena unapređenja, zbog čega imamo bolju efikasnost naplate u prethodnih 2 godine, dakle prešli smo na potpuno elektronsko podnošenje poreskih prijava, veći broj ljudi zaposlenih u poreskoj upravi angažovan na poslovima poreskih kontrola i tako dalje, ali poreska uprava i dalje se suočava sa sistemskim nedostatkom kadrova, sa nedovoljnim budžetom, tako da zapravo jačanje poreske uprave kroz povećanje budžeta, kroz odobravanje zapošljavanja značajnog dodatnog broja poreskih inspektora, ali na bazi modernih kriterijuma za selekciju kadrova, dakle da s jedne strane uvedete rigorozan sistem selekcije, napredovanja i nagrađivanja zaposlenih, da unapredite organizaciju rada, da uvedete efikasan sistem procene rizika, da poreska uprava može na bazi podataka kojima raspolaže da proceni koji obveznici su skloniji neprijavljivanju i neplaćanju poreza od nekih drugih, da onda svoje resurse koji su granični fokusira na te rizičnije obveznike i tako dalje. Reforma poreske uprave je značajna iz perspektive obezbeđenja poreskih prihoda za budžet s jedne strane, ali je gotovo podjednako značajna i iz perspektive obezbeđenja ravnopravnih uslova poslovanja za sve privrednike.
Hvala vam, sagovornik Radio Beograda, bio je profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Saša Ranđelović.
Hvala vam.
A ovaj razgovor zabeležila je naša Milica Rilak. Radio Beograd 1, 11.23 minuta. Pred nama je još jedna priča iz oblasti ekologije. Naime, Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je u aprilu konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekata civilnog društva iz oblasti životne sredine. Za samo 20 dana, koliko je konkurs bio otvoren, stigla je 291 prijava. Odabrana su samo 73 projekta jer nije bilo dovoljno novca, a sredstva su dodeljena juče, zabeležila Sandra Cijanović.
Interesovanje za rad na očuvanju životne sredine je veliko, projekti dobri, a novca malo. Da su odebrani svi radovi pristigli na adresu Ministarstva zaštite životne sredine koji su ispunjavali uslove, bilo je potrebno da se obezbedi 7 puta više novca od onog koji je bio na raspolaganju, kaže savjetnik ministra za zaštitu životne sredine Srđan Stanković.
Na konkurs je pristiglo 291 prijava ukupno. Broj prijava koje nisu ispunjavali uslovi kriterijuma bilo je ukupno 30. Ukupan broj bodovanih i rangiranih prijava bilo je 261. Dakle, konačan broj odabranih projekata za sufinanciranje 73 projekta. Potražena sredstva od strane 261 organizacije civilnog društva na jednom konkursu iznosila je 256.500.000 dinara. A budžet za sufinanciranje projekata je bio 35 miliona, što je u stvari najveći budžet do sada. Mislim da je ovo jedan zanimljiv podatak o potrebama finansiranja civilnog društva za buduće i mislim da je ovo jedan dobar parametar za traženje više sredstava za podršku civilnom sektoru, a važno da napomenemo da je po prvi put je organizovan info dan u prostorima UNDP-a, zgrade Ujedinjenih nacija u Srbiji, 11. aprila, to je bila prilika da organizacije dobiju više podataka, prilika da postave neka pitanja, dodatno objašnjenja vezano za konkurs i njegove smjernice. Teme i oblasti ovogodišnjeg konkursa bile su zaštita prirode, gdje je odabrano 9 projekata, klimatske promjene, gdje je odabrano 4 projekta, ekološko preduzetništvo, gdje je odabrano 6 projekata, građanski aktivizam 10 projekata, ekološko obrazovanje 25 projekata, priroda u urbanim sredinama 7 projekata, medije i ekologija 12 projekata, dakle ukupno 73 projekta.
Udruženje pejzažne arhitekture Srbije je u okviru svog projekta predložilo izmenu zakona o zaštiti životne sredine kako bi se očuvale postojeće zelene površine, objašnjava predsjednica tog udruženja Vesna Šabanović.
Predložili smo da u okviru informacije o lokaciji obavezno stoji valorizacija postojećih zelenila. Kada neko projektuje zelenu površinu, da postoje podaci koje već zelenilo se nalazi na toj površini i obaveznost za očuvanje tih veoma važnih stabala koji su izuzetno važni kad je u pitanju borba protiv klimatskih promjena i efekat toplotnog ostrva. Sada u zakonu kao ulazni podatak nije obavezno da postoji evidencija o zelenilu koje se nalazi na postojećem parcelu. Prilikom projektovanja zelenih površina uvek se ne uzima u obzir postojeće zelenilo koje je izuzetno važno. Ovim zakonom, odnosno predlogom, će se uvesti obaveznost da se valorizuje postojeće zelenilo na nekoj površini prilikom projektovanja i posle izvođenja radova. Udruženje pejzažnih arhitekata htelo je da ponudi ministarstvu odgovor struke da kada se bavimo zelenim površinama da to ne bude samo deklarativno, jer očuvanje zelenih površina mnogi zloupotrebljavaju, a naši zeleni gradovi postaju sve sivlji i sivlji. I ovo je odgovor struke.
Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije Novi Sad, novac dobijen od ministarstva će da upotrebi za sprečavanje trovanja životinja, kaže predsjednik tog društva Milan Ružić.
Naš projekat ove godine konkretno tiče se sprečavanja trovanja divljih životinja, uglavnom ptice grabljivice, a mi ćemo se fokusirati na nekoliko lokalnih samouprava, pre svega u Vojvodini, gdje smo protekle godine primetili najviše problema. Uglavnom to su lokalne samouprave u Južnoj i u Zapadnoj Bačkoj i u Severnom Banatu, gdje imamo, nažalost, zabeleženo na desetine slučajeva namernog, što slučajnog trovanja pre svega ptice grabljivica, a razlog za to, nažalost, su bili pokušaj lokalnog stanovništva da se, da kažemo, reše šakala, pasa, lisice ili neki drugi životinje, ili pak nestručno, odnosno protivzakonito korišćenje otrova za glodare na njivama. Mi imamo već duži niz godina dobru saradnju sa ministarstvom. Prošle godine smo imali jednu, da kažem, nesvakidašnju situaciju, naime vratili smo novac ministarstvu, to jest nismo htjeli da ga primimo zato što je ministarstvo odobrilo novac koji je bio potreban, odnosno dovoljen za svega jednu trećinu aktivnosti koje bismo radili. Tako da nadam se da ministarstvo iz toga naučilo kako treba raditi sa civilnim društvom, što se vidi ove godine. Naime, mi kao nedobitna organizacija zaista ne možemo da finansiramo dve trećine dodatnog novca. Od koga da nađemo taj novac kad su uglavnom kompanije usredsređene na finansiranje nekih drugačijih aktivnosti. Dakle, ovaj naš projekat je vredan 1.200.000 dinara, s tim što ćemo mi sufinansirati ove godine sa još 400.000 dinara, tako da ukupno će biti 1.600.000. Imaćemo ukupno tri osobe koje će raditi, jednu platu pokrivamo mi, dve plate pokriva ministarstvo i puno dodatnih aktivnosti. Na kraju projekta očekujemo da imamo jedan, da kažemo, kraći dokumentarni film koji prikazuje ovaj problem u svetlu da nije ugrožena samo priroda, već nažalost i ljudsko zdravlje i život sredina u celosti, jer nestručno i nezakonito korišćenje otrova, odnosno pesticida u poljoprivredi, je zaista problem koji se tiče svih nas.
Sredstva ministarstva dobile su i sertifikovane radionice starih zanata Bioideja, koje proizvode sapune od prirodnih sirovina bez konzervanasa, sintetičkih dodataka i aditiva. Predsjednica upravnog odbora Bioideje Sanida Klarić kaže da se oni ne bave samo rešavanjem ekoloških, već i socijalnih problema.
Razvijamo jedan specifičan program koji se zove socijalna franšiza Bioideja za proizvodnju ekoloških sredstava za higijenu za žene koje su nezaposlene. Proizvodimo ekološka prirodna sapune koji su rađeni od biljnih ulja i radimo sapune koji su iz otpadnih ulja iz domaćinstava. Franšizni program podrazumijeva da su franšize potpuno besplatne, znači nezaposlene žene, teže upošljive kategorije, žene žrtve nasilja ili žene sa invaliditetom imaju obuke koje su besplatne i dobiju potpuna tehnološka znanja. Sa druge strane, urgiramo na neki način, lobiramo kod Nacionalne službe za zapošljavanje da bi one dobile start-up. Znači, sa njima pišemo i te start-up projekte, programe, biznis planove, kako bi one dobile sredstva za počinjanje posla. U lokalnoj samoupravi opet sarađujemo sa njihovim lokalnim samoupravama da bi lakše dobile prostor ili određene, recimo, alate, mašine koje su im potrebne. Tako da su njihova sredstva za započinjanje posla, njihova lična, bukvalno nula, ali oni kroz naše projekte dobijaju sve što im je potrebno da počnu posao. Da bi taj posao bio održiv, one se umrežavaju, radi lakše nabavke sirovina i lakše prodaje. Te žene postaju preduzetnice, da li unutar seoskih domaćinstava ili zvanično. Do sada imamo 6 preduzetničke radionica. Ovaj projekat se sprovodi u području Bačkog Podunavlja i namijenjen je ženama tih seoskih sredina koje svojim proizvodima prvo snabdevaju svoja ekološka domaćinstva u okviru ekoturizma, a sa druge strane one za svoje domaćinstva proizvode ekološka sredstva za higijenu, tako da smanjujemo štetni uticaj otpadnih voda u toj prelepi plavi Dunav.
Gde ti proizvodi mogu da se nađu?
Naši proizvodi se prodaju po nekoliko tržnih centara u Beogradu, isto tako i u lokalnim zajednicama, u njihovim lokalnim tržnim centrima. Mi kao jedno prepoznato socijalno preduzeće i socijalne preduzetnice koje rade ekološka sredstva za higijenu, prepoznate smo od velikih kompanija, tako da te velike kompanije delom otkupljuju naše proizvode za svoje korporativne poklone ili jednostavno za upotrebu njihove sredine.
Predsjednik udruženja Vizija iz Pirota Milan Antić navodi da su se sada fokusirali na edukaciju srednjoškolaca.
Naš projekat se zove Zelene radionice i on podrazumeva rad sa srednjoškolcima na teritoriju celog Pirotskog okruga. Biće srednjoškolci svake srednje škole, po 30 učenika svake srednje škole u Pirotskom okrugu, sve 4 opštine. Imaćemo 6 radionica u 6 zaštićenih područja na teritoriji Pirotskog okruga, to su Stara Planina, Suva Planina, Kanjon reke Jerme, Grupačko blato, Šljivovički vis, I tu će deca sa, zajedno sa profesorima iz srednjih škola da idu na teren, da vide specifičnosti tog zaštićenog područja i da malo poznaju svoju okolinu i svoj kraj. Oni će moći da nauče pre svega koje su biljke i životinje koje su zaštićene, koje su od posebnog značaja za taj biodiverzitet na tom lokalnom području. Zatim će moći da nauče o zaštiti životne sredine, kako da se otpad odlaže, kako da se reciklira, da nauče kako da zaštite, da kažemo, izvorišta pijeće vode, pošto se na tom području, zove što se radi u Pirotskom okrugu, već deo Niša pije tu vodu, znači sa tog područja treba da zahvatno područje.
Javni poziv za projekte iz zaštite životne sredine resorno ministarstvo raspisuje svake godine. U ministarstvu se nadaju da će biti više novca, tako da svi oni koji ove godine nisu imali sreće mogu da konkurišu naredne.
Slušali ste Sandru Cvijanović u šetnji Radio Beograda 1. 11.37 minuta, još 20 minuta smo sa vama. Are you sorry when the lights begin to fade? Are you sorry for the promises you made? For the burden of the ones you had to fall? When you didn't read the writing on the wall? It was fate. And the jungle got the desert, heard the guns. Someone said they had a secret plan, and the rest of us were told to understand. Well, I don't want this. No, I don't want this. I have had.
Se svakog četvrtka, jer akcija je u Gomeksu.
Deterđent Persil Kompakt, 8 kg, 999,99.
Gomeks, od nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Na, 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 ti ta duša, na, na, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
U 11:41 u našu šetnju u studiju Radio Beograda 1 došla je Marija Stevuljević iz EU Info centra, jedna mlada osoba koja će nam pričati o prvoj izložbi Selfie u Srbiji koja je posvećena kulturnom nasleđu, a može da se pogleda ova izložba u izložbenom prostoru EU Info centra ovde u Beogradu do kraja jula meseca. Marija, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama, vašim slušalcima i slušateljkama.
Ovo je lepo što se sad u ovom trenutku događa u vašoj izložbenoj galeriji. Dakle, selfie koji su napravili sasvim obični ljudi koji su putovali gde god, mada je ovde sada reč o evropskom i našem kulturnom nasleđu, i vi ste od pristiglih koliko odabrali šta? Dakle, kakav je to bio konkurs i šta je bila ideja?
Pa ovako, sve je krenulo dakle od same ideje selfija koje su veoma popularni danas i mi smo hteli...
I nema kojih ne pravi kad putuje, naročito,
tako,
da.
I pogotovo možemo na Instagramu da vidimo te lepe fotografije sa egzotičnih putovanja, pa onda prelepe hrane koje ljudi jedu, i mi smo to hteli da iskoristimo jer to jeste deo kulturnog nasleđa u okviru proslavljanja Evropske godine kulturnog nasleđa, kako bismo sve te selfije ispromovisali i promovisali mesta kulturne baštine, dakle ne samo Evrope, već i Srbije, odnosno koja nije članica Evropske unije, ali jeste deo toga evropskog kulturnog prostora. I nekako smo želeli da tu selfie maniju iskoristimo u te neke lepe svrhe, da damo dodatnu vrednost.
I na kraju da ih vidi što više ljudi,
tako je,
to su lepe fotografije.
Tako je, ideja je bila da nam, da ljudi, ne da nam šalju fotografije, nego da na svom Instagram profilu postave fotografiju sa nekim primjerom kulturnog nasleđa. Sad, da li je to nekakav građevina, da li je to neki lep predeo, hrana ili nešto drugo, i da opišu šta se tu nalazi. Tako da smo mi dobili negde preko 330 fotografija koje opisuju nekako kulturno nasleđe, što je mene vrlo obradovalo, jer u početku kada smo počinjali s ovim nismo znali šta da očekujemo. I od tih fotografija smo zaista imali težak izbor da odaberemo onih 20 najkreativnijih i najlepših i najzanimljivijih. I upravo tih 20 fotografija možete da vidite u našem prostoru.
I njih ste uradili u klasičnom, je li tako, obliku, znači one nisu sad više virtualne, pošto sad fotografije više slabo da koji izrađuje, neki se ljudi čak i žale, nemam eto album, juče mi je to neko pričao pa da sednem uveče da gledam slike, nego mi sve po telefonima. Vi ste ovo izradili, pretpostavljam, u malo većem formatu?
Jeste, jeste, to su veći formati u našem izložbenom prostoru u Info centru, i osim publike u Beogradu, moći ćemo tu izložbu i drugi gledalci da vide u Nišu, Novom Sadu, Novom Pazaru, ali verovatno i u drugim gradovima vidjet ćemo još.
Imate kancelarije u Nišu, je li tako?
Tako
i,
je.
I u Novom Sadu, i one su također sarađivale sa
tako
vama.
Je, tako je.
Sad da kažemo, evo ja sam ovdje pogledala koja je osvojio prvu i drugu, a i treću nagradu. Treće mesto je Prizor iz Srbije, Lazarev grad. Prvo su iz Zadra, je li tako?
Tako je.
To je dobio gospodin iz Niša, pa iz Petrosanovali devojča za Fontanu di Trevi u Rimu. To jeste sve divno i lepo, ali evo mene zanima ovaj Pirot i Lazarev grad Kruševac, to je treće mesto, to je pretpostavljam zanimljiva fotografija.
Da, da, nekako je slučajno ispalo da su prva tri mesta dobile nagrade koje predstavljaju evropsko, regionalno i da kažemo lokalno kulturno nasleđe. I taj Lazarev grad predstavlja fotografiju gde se devojka poigrala sa oblicima, u travi je stavila jedan predmet koji presijeva i onda se u tom predmetu zapravo vide obrisi tog grada.
To je
tako
lepo.
Da su ti selfi, zaista ne samo ovi, nego i svi koji su pristigli, dosta kreativni i inovativni, dakle nisu to u pitanju samo klasični selfi, već su ljudi malo poigrali sa ogledalima, sa naočarima za suncem, sa ocijejem u staklu, tako da su vrlo, vrlo interesantni.
Čak su i fotografije, jel tako, autorske i zanimljive, pa možda i inovativne. Dakle, to kad kažemo prvu nagradu, drugu nagradu, su oni zaista nešto osvojili ili je nagrada samo to što se pojavljaju u vašem izložbenom prostoru?
Dobro, bila je dobra nagrada, motivisali smo ih, prva nagrada je bila 300 evra, druga 200 i treća 100, a još odabrali smo još 17 fotografija koje su po našem izboru zaslužile se tu nađu, i od tih ukupno 20 smo sačinili ovu putujuću izložbu.
I šta se tu još pojavljuje da pomenemo od onog što je vama eventualno interesantno? Vi ste bili i deo žirije, jel tako, koji
jeste,
je odlučivao o tome koje će fotografije ući u najuži izbor, dakle šta se možemo da vidimo, iz kojih mesta?
Pa evo, na izložbi su prikazani selfiji sa avantura takmičara po Italiji, Belgiji, Grčkoj, Rumuniji, Norveškoj, Slovačkoj, Hrvatskoj, ali na kraju krajeva i Srbiji. Recimo, jedan dečko je uspeo da uhvati venčanje na plaži dok je bio na odmoru u Grčkoj, tako da je to deo nematerijalnog kulturnog nasleđa, što je onako vrlo interesantno. Imamo to morsko orgulje koje je osvojilo prvo mesto, koje izgleda kao jedna planetica.
Tako urađena fotografija.
Tako je. U Norveškoj se devojka slikala ispred njihovog njihove opere i tu postoji opis koje su najpopularnije izvođači tamo, koliko ima mesta, šta predstavlja ta građevina, tako da je onako izložba je dosta informativna
i edukativna, možete mnogo toga da saznate obišavši, je lepo, evo ovih letnjih dana, one ko je blizu neka prošeta do izložbenog prostora ovde u centru Beograda, evo info centra i pogleda izložbu. To nije sve što vi ovog leta radite, rekli ste mi malo pre da imate lepe i to besplatne uglavnom, što je našim ljudima naravno značajno, projekte i realizujete ih po mnogim gradovima u Srbiji. Šta ćete u narednom periodu raditi?
Da, nama je važno da izađemo iz tih većih gradova i da publici širom Srbije predstavimo naše sadržaje, s obzirom da smo ove godine proslavljali, odnosno cijele godine proslavljamo Evropsku godinu kulturnog nasljeđa i sve naše aktivnosti su bile u tom kontekstu. Tako da smo imali i posete kulturnih lokaliteta i predstave za najmlađe, različite radionice, ali i seminare stručne, tako da ćemo nastaviti u tokom ovog leta. Kao što sam već bila pomenula, kulturno nasljeđe nisu samo crkve i manastiri, arheološki lokaliteti, dakle to je i hrana koju jedemo, to su običaji koje sprovodimo, verovanja koje imamo, ali takođe i filmove koje gledamo i glavni junaci sa kojima se često identifikujemo. Tako da će glavna aktivnost tokom leta biti Evropski filmski festival, koji je već bio u više gradova širom Srbije, a tokom leta će biti u Zrenjaninu, Smederevu, sve na otvorenom prostoru. Nakon toga će biti u Zemunu, na jesen Zaječaru, Jagodini, Nišu, Šapcu i tako dalje. To su najnoviji evropski filmovi na temu kulturnog nasljeđa i to nisu samo filmovi koji imaju tu istorijsku osnovu, već ima i savremenih filmova, ima filmova o sportu koji je ovog leta bio izuzetno aktualan, tako da će svako moći da nađe nešto za sebe i što je najvažnije, ulaz je besplatan.
To jeste među važnim stvarima, ali svakako će biti i kvalitetnih filmova po izboru publike da posete ono što ih zanima. Kreativne radionice ste spomenuli, hoće li i toga biti letos?
Tako je, do kraja ovog meseca imat ćemo kreativne radionice za decu, ove i naredne subote. Svake subote se selimo u drugu državu Evropske unije, ove godine smo u Belgiji i govorimo o belgijskom stripu. Ako niste znali, eto, Štrumfovi i Talični Tom su upravo nastali tamo i deca će deca će od recikležnih materijala izrađivati ove stripove.
Lepo. Izložba, filmovi, kreativne radionice, to vam nudi EU Info centar ovog leta, a sve je besplatno i dostupno svima koji požele da u tome učestvuju ili da nešto od toga pogledaju. Marija Stivuljović iz EU Info centra bila naša gošća. Najljepša vam hvala, Marija. Vidimo
hvala
se nekom drugom prilikom.
Vidimo
još 11 minuta do podneva. Radio Beograd 1.
For my 19th birthday, I got a union card and a construction for the Johnstown Company. But lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanished right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her clothes just to feel each breath she'd take. Now those memories come back to haunt me. They haunt me like a curse. Is a dream a lie that don't come true? Or is it something worse that sends me down to the river? Oh, I know the river is dry. That sends me down to the river tonight. Down to the river, my baby and I. Oh, down to the river we ride.
Nam je Bruce Springsteen pevao o reci, a mi u 11:54 govorimo o vremenu u najkraćem u našoj šetnji Radio Beograda 1. 24 stepena temperatura izmereno u ovom satu u Novom Sadu, 21 u Beogradu, 19 u Nišu, Kragujevcu i Valjevu, svega 10 stepenja na Kopaoniku i svuda je vreme oblačno, kako najavljuju meteorolozi, tako će biti tokom celog dana. Potpuno oblačno, mestimično s kišom na severu i istoku i sa kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 22 i 26 stepeni. Što se tiče narednih dana, u petak pretežno sunčano, a u subotu takođe sunčano i toplije. Međutim, od nedelje promenljivo oblačno i nestabilno sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine već viđeno ovog leta. Vreme je da polako završimo našu šetnju. Poštovani slušalci, pozdravimo se sa vama. Dakle, ton majstor je bio Žarko Bovan, a muzička urednica Biljana Krstić, producent emisije Ljubinka Dobrilović. Ja sam Mirjana Nikić. Mi vas pozdravljamo i preporučujemo da ostanete uz nas i u nastavku dana. Sve najbolje. Cry.
something. Somewhere, baby, somewhere, baby, I can stop the rain.
Score.